habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiidnimo khamiisa bisha agoost ee sanadka 2023 waa 17 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shuruudo waxbarasho ku soo rogtay ardayda doonaysa inay jaamacadaha galaan.
waxyaabihi ka soo baxay shirka waxaa ka mid ahayd marka in tirada soo baxaysa ardayda iyo qualityga ay leeyihiin inaysan islahayn. waxaa la gartay markaas laisla qaatay in ardayda u baahan yihiin si sare loogu qaado in waxbarashada tacliinta sare heerka jaamacadeed inay qaataan waxbarashada asaasiga ah ama loo yaqaano in jaamacadaha lagu qaato foundation year.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hoosu dhaca laga soo sheegay dilalka dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka kanada.
waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan ilaahay kaga baqaan inay dadaalaan. runtii waalidiinta in badanoo ka mida way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa soo saaray amaro uu ku farayo hay-adaha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab. xamse ayaa hadalkan ka sheegay shirkii golaha wasiirada ee xukuumadda uu maanta guddoomiyey, isagoo bogaadiyey go-aanka uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku gaaray inuu dagaalka ka hogaamiyo jiidda hore. ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in dalka uu ku jiro dagaal la rabo in qof walba uu qaato doorka kaga aadan si laysaga dulqaado culayska kooxda al-shabaab oo uu sheegay inuu naafeeyey nolosha iyo horumarka bulshada soomaaliyeed. wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulaahiyan ayaa maanta gaaray magaalada riyaad, iyadoo booqashadiisa ay noqonayso tii ugu horreysay ee rasmi ah ee sacuudiga uu ku tago tan iyo bishii maarj, markaas oo riyaad iyo tehraan ay isku soo dhowaadeen sida ay qortay warbaahinta dowladda iiraan. wadaxaajoodyo uu shiinaha gadaal ka riixaya ayaa keenay in labada dal oo muddo dheer aad isaga soo horjeeda ay gaaraan heshiis ay ku soo celinayaan xiriirkooda diblomaasiyadeed, isla markaana ay dib u furaan safaaradahooda. iiraan oo shiicada ay ku xoogan tahay iyo sacuudiga oo muslimiinta sunniga ay ku awood badan yihiin ayaa xiriirka isu jaray sannadkii 2016 kadib weerarkii safaaradda sacuudiga ee iiraan ay ku qaadeen dibadbaxayaal ka caraysnaa xukun dil ah oo riyaad ay ku fulisay wadaadkii shiicada ahaa ee Namir al-Namir. booqashada wasiirka ayaa diiradda saaraysa xiriirka labageesoodka ah, arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga. inta uu ku sugan yahay riyaad, wuxuu wadahadallo iyo kulamo la yeelanayaa dhiggiisa sacuudiga iyo mas-uuliyiinta kale ee boqortooyada. taliyayaasha militariga ee dalalka galbeedka afrika ee ECOWAS ayaa maanta ku kulmay dalka Ghana, iyagoo isku dubaridaya faragelinta militari ee suurtagalka ah oo ay uga hortegayaan afgembigii 26-kii bishii hore ee askarta xukunka kaga xoogeen madaxweynihii la doortay ee Niger, Maxamed Bazoum. ururka ECOWAS ayaa horey isugu raacay inay qaadayaan howlgallo iyo tallaabooyin militari oo ay ku soo celinayaan dimuqraadiyadda iyo nidaamkii dastuuriga ee dalkaasi Niger. تليها عيدن كنيجيريا كريستوفر جوابين موزا ايا كلان كي مغالدة اكرا اي كويشين كغادا واقاي اني اتاقين اني دفاعان ديمقراطية دا يساقو انتا راعيي اني كفل علين ايان تلابدا اي اسكرتا نيجر كودغاقين kulanka taliyaasha dalalka galbeedka Afrika ee maanta ayaa imaanaya iyadoo madaxda sare ee urur goboleedka ECOWAS ay ka dalbadeen taliska militariga ee Niger inay sii daayaan madaxweyne Bazoum oo ay tilmaameen inay afduub u haystaan saraakiisha hoggaaminaysa afgambiga ayaana dhagaha ka furaystay dalabkooda dhinaca kale dalka Jarmalka ayaa doonaya in midowga Yurub ay cunuqabateen ku soo rogaan hoggaamiyaasha afgambiga Niger bayaanay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ay ku sheegtay inay joojiyeen dhammaan wada shaqayntii dhinacyada amniga iyo horumarinta ee ay la lahaayeen Niger haddana ay doonayaan in midowga Yurub uu cunuqabateyn ku soo rogo. Ugu dambeyntiina ururka midowga Afrika ayaa maanta sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaalkii lagu hoobtay ee toddobaadkan ka dhacay dalka Liibiya iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda islamarkaana la sii ambaqaado dadaalada dib u heshiisiinta nabadeed. Sida ay ku warantay warbaahinta Liibiya, 15 ruux ayaa isniintii lasoo dhaafay lagu dilay, 146 kalena waa lagu dhaawacay iskahorimaadkii ugu xumaa ee muddo sanad ah ka dhaca magaalada caasimadda ee Tripoli. Madaxa ururka midowga Afrika Muuse Faqi oo si dhow ula socda xaaladda amni ee Liibiya oo sababtay dhimashada dadka badan ayaa bayaan uu soo saaray ugu baaqay dhammaan dhinacyada ay qusayso ee ciidamada siyaasadda iyo jilayaasha bulshada inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda. Wuxuu ka digay in tallaabo militari aan lagu xallin karin dhibaatada Liibiya islamarkaana aan lagu soo celin karin nabadgelyada iyo midnimada dadka reer Liibiya oo la dhibtoonaya colaadaha halkeeyay tan iyo markii kooxda ama isbahaysiga NATO ay xukunka ka tuureen Muammar Qaddafi oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayay. Dhegeystayaal warkeenni dunidana waa nageynta. Wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinka imaaneysa Washington. Aan ku bilowne wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa maanta soo saartay shuruuc cusub oo ay yeelan doonto waxbarashada sare ee dalka laga bilaabo sanad dugsiyeedka 2023-2024. Haddaba Caashi Ibraahim Aadan ayaa arrinkan ka wareysatay Nuura Mustaf Mukhtar Guudow oo ah wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. Ugu horreyna waxay weydiisay inay sharaxdo shuruucdan cusub ee waxbarashada sare ee dalka.
Waa mahadsan tahay Caashacuud. Waxaa jirtay shir kacay wadanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda Muqdisho, shirkaasoo ciwaankiisu ahaa shirka waxbarashada ee qaranka, kaasoo la qabtay 13-17 Maarso. Waxaa looga hadlayay waxyaabo badan oo caqabado ah oo ka jira waxbarashada dalkeena Soomaaliya, hadday tahay waxbarashada asaasiga ah, midda jaamacadda ama tacliinta sare. Waxyaabihii laga dooday ugu muhiimsaneed waxaa ka mid ah tayada waxbarashada dhanka asaasiga ee dhanka tacliinta sare. Marka arrimahaas la falanqeeyay, waxaa ka mid ah waxbarashada tacliinta sare iyo caqabadaha ku geedaaman dhalinyarada Soomaaliyeed ama carruurta Soomaaliyeed markay jaamacadaha ka baxaan. Waxyaabihii ka soo baxay shirka waxaa ka mid ahayd marka in tirada soo baxaysa ardayda iyo qualityga ay leeyihiin inaysan islahayn. Waxaa la gartay markaas laisla qaatay in ardayda u baahan yihiin si sare loogu qaado waxbarashada tacliinta sare heerka jaamacadeed inay qaataan waxbarashada asaasiga ah ama loo yaqaano jaamacadaha lagu qaato foundation year. Qaraarkan maanta soo baxay ama sharcigan maanta soo baxayna waxa uu daba socdaa waxyaabihii kasoo baxay shirkaas ee laysku afgartay bahdi waxbarashada markaas shirkaas isugu timid.
Waayahay wasiir Nuura, waxaad ka warantaa waxaa la yiri qofka raba inuu jaamacad tago ama aado waa in uu waxbarasho asaasiya qaataa, bal taa sharax waxbarasho asaasiya maxaa loola jeedaa? Mar haddii qofkii uu dugsi sare kasoo baxay, qof aan dugsi sare kasoo bixin jaamacad ma tago dabcan, marka waxbarasho asaasiya bal fasir maxaa laga wada?
Waa mahadsantahay Aisha. Waxbarasho asaasiya waxaa laga wadaa
waxyaabaha asaasiyadka ah ee hordhaca u ah waxbarashada heer jaamacadeed ardayga inuu helo. Waxaa muuqataa ardaydeena Soomaaliyeed jaamacadaha dalka marka ay ka baxaan ay bilaabaan shaqooyinkii ama maxaa la dhahaa ay bilaabaan waxyaabihii kale ay u baahnaayeen si ay ula qabsadaan bulshada ama ku shaqo galaan, inay ku adag tahay la qabsiga heerarka kala duwan ee jaamacadaha, even markay aadayaan heerka labaad ee jaamacadaha, laqabsiga goobaha shaqada, caqabado badan oo jiro ardayda soo baxaa jirta markay jaamacadaha dhameeyaan, marka ay ku khasbanaadaan inay dib kasoo kabaan. Marka si looga maarmo dib kasoo kabashadaas, aqoonada ardayga jaamacadda kasoo baxay uu sameynayo waa inuu marka horeba intuusan jaamacadda guda gelin academic yearkii saxda ahaa 4 sano ama lagu qaadinayo courseska jaamacadaha u baahan yahay intuusan gelin kahor, waa inuu helaa waxyaabaha asaasiga u ah sida luqadda, waxyaabaha academic wax la yiraahdo critical thinking-ka, inuu helo habqoraadka skills-ku u baahan yahay si uu dhameystirto waxbarashadaas, waxayna kabaysaa hadhow markuu jaamacadda ka baxo inuu ekaado arday jaamici ah. Ardayda markay jaamacadaha ka baxaan way baxaan heerka labaad jaamacadaha, wadamada dibadda ay u aadaan, wadamada dariskay u aadaan. Hadda Soomaaliya waxay ku biirtay East Africa community bay ku biirtay. Laqabsigaas si ugu fududaato baan rabnaa ardayda inay helaan waxyaabaha asaaska u ah ee ugu horeyso luqadda, ugu horeyso skills-ka communication-ka, habraalka, habfikirka.
Waa ku fahmay qofka intuusan jaamacadda gelin waxbarasho heer hoose soo bilaabaa fasalka koowaad ilaa fasalka 12-aad ee dugsiga sare, muddadaas 12 sano ah ee ardayga uu waxbaranayo uu soo korayo, maxaa loogu dari waayo oo loogu baahda markuu dugsi sare kasoo baxo kadib inuu haddana aado waxbarasho kale? Maxaa loogu dari waayo waxbarashada uu 12 sano ku jiro?
Horta foundation yearkan ama waxbarashadan asaasiga 6 bilood ama sanad badanaa wadamada way sameeyaan. Hadda laftirkeeda jaamacado bixiya jiro, kumana xirna ardayga wax ardayga waxaas uu baranayo iyo maxaa la yiraahdaa hadeertan jaamacadda marka uu bilaabi rabo inuu barto, yani kuma xirno sidaan aaminsanahay. Way jirtaa wadamo horumaray oo ardayga markuu dugsiga sare ka baxay waxyaabaan hadda anaga aan ka hadlayn inuu ka dhisnaado inay tahay yani uusan u baahnayn markuu jaamacadda galaa inuu sameeyo mar kale inuu gaab yar intuu galo uu sameeyo si uu kabto gaabka waxbarashadiisi asaasigeeda dugsiga sare ilaa jaamacadda intuu dhexeysay wax dhisi kara inuu sameeyo. Laakiin anaga hadda waxaan u aragnaa si ardaydeena in ula qabsadaan sistemyada caalamka ka jira, sistemyada regionka ama ka jira Afrika ka jira, si ay ula qabsadaan in ay helaan tayeyntii waxbarashadaanu ku jirnaa. Ma dhihi karno hadda arday 12 sano manhajkii loogu talagalay inuu qaato ay tahay baan hadda ku dabagalaynaa. Saa la socota saacadii waxbarashada laftirkeeda waa kordhin, maalmihii waxbarashada laftirkeeda waa kordhinay. Waxaan u baahannahay ardayga inuu ka dhisnaado asaasiga. Marka hadeertaan la jooga buu gaab jiraa. Hadeertaan sanadkan waxaa kasoo baxay dugsiyadii sare dalka ku dhawaa 30,000 oo arday ku dhow baa kasoo baxday. Waxay u baahan yihiin inay jaamacadihii ku biiraan, waxay u baahan yihiin markay jaamacadahaas ka baxaanna inay la qabsadaan standardada kale caalamka, heer shaqo, heer waxbarasho, heer labaad ay tahay. Marka ma dhihi karno hadeertaan gadaal intaan u laabano waan kusoo qaadan weynay dugsiyadii sare ama dugsiyadii hoose dhexe waan kusoo qaadan weynay, laakiin tayeyntii kamid tahay inaan taas caddeeyaan rabaa in ardaygeenu yarqaato waxay ka mid tahay inaan tayeynayno tii horena aan kad ka kabeyno midda soo socotay jaamacad ugu biirayna aan isleenahay un amu helaa qaab kaloo tayeysano markuu jaamacad uga baxo dhihi kara aleelehe waa igu filneen heerkan jaamacadeed aan ka baxay inaan kula qabsado heerarka kala duwan kale ee nolosha ama heer kala duwan ee waxbarashada.
Waayahay Nuura, heerka waxaa ku qoran in 12 bilood qofka ama ardayga Soomaaliyeed uu soo kabanayo intuusan jaamacadda aadin inuu barto afki Soomaaliga inuu si wanaagsan u barto, inuu luuqadii Ingiriiska barto, luuqadii Carabiga barto. Marka ma intaasoo dhan halka sanaa laga rabaa mise hal dhinac waa inuu aadaa? Waa inuu aadaa tusaale ahaan inuu barta Carabi iyo uu ku daraa maadooyinkan kale aad sheegteen afka Soomaaliga uu ka mid yahay. Hal sana ma ku filan tahay intaanad soo qorteen?
Waxaa la sameyn doonaa wasaaradda waxbarashada iyo khubarada jaamacadaha Soomaaliyeed waxay iska kaashan doonaan horta in la sameeyo nidaamka manhajka sanadkaas waxbarasho uu yeelan doono. Wax walba ee koris ah halkan ku qorana baahi baa keentay. Waxyaabaha la arkay wadanka lagu arkay waxaa kamid arday jaamacad ka baxay oo aan af Soomaaligii si sixi karin ama maxaa yiraahda, waxay kamid ahayd waxaan dhan waa horta gaab jiray ama farqi jiray ama wax maqnaa oo la arkay waa ardayda Soomaaliyeed ka maqnaa. Koorsa sidan halkan ku qoran kaliyana ma ahani, insha allah waxaa fariisan doona khubarada jaamacadaha Soomaaliyeed, khubarada wasaaradda waxbarashada, waxaana lasoo saari doonaa saabka ama nidaamka manhajka sanadkaas waxbarasho asaasiga uu yeelan doono hadduu ilaah yiraahdo.
Taasi waxay ahayd Nuro Mustaf Mukhtar oo ah wasiir dowladaha waxbarashada Soomaaliya oo uu warramaysay Aashi Ibrahim Aden. Magaalada Laascaanood waxaa maanta lagu aasay abwaan jaamac kadiye oo shalay lagu dilay magaalada Laascaanood. Abwaanka ayaa caan ka ah bulshada Soomaalida dhexdeeda. Odayaasha dhaqanka ee Laascaanood ayaa dilkiisa ku eedeeyay ciidamada Soomaaliland. Dhinaca kale, Soomaaliland oo saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa dilka ku eedeeyay kooxo argagixiso ah oo ku sugan magaalada Laascaanood, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. Geerida abwaanka waxaa ka tacsiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Warbixintan waxaa Laascaanood ka soo diray wariyaha V O E da Cabdikariim Olol.
Aw naxariiste waxaa aas qaran loogu sameeyey deegaanka Gambare ee gobolka Sool abwaan jaamac kadiya cilmi oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed. Ugu horeyn aaska waxaa ka hadlay hogaamiye ku xigeenka maamulka SSC Khaatumo, Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiine, isaguna ka hadlay geerida abwaanka.
Waxaan leenahay qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Ilaahay samir iimaan ka siiyo, sidoo kale bulshada SSC Khaatumo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed wuxuu bar isbeddel u yahay halgankii socday.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Ibraahim Cabdi Bulaale oo ka mid ah ehelada abwaan jaamac kadiya cilmi, isaguna faahfaahin ka bixiyey geerida Allah u naxariisa abwaan jaamac kadiya cilmi.
Waxaanu joognaa aaska marxuumkii abwaan jaamac kadiya cilmi, Ilaahay u naxariisto. Gacanka xaq daran ba waxa weeye dishay magaalada Laascaanood baa lagu dilay, cadowga Soomaaliland baa dilay.
Dadka halkaasi ka hadlaya taariikhda abwaanka ka sheekeeyey waxaa ka mid ah abwaan cadeysay oo isagu V O E-da u sheegay inuu ka qoray buug oo taariikhda abwaanka uu ku soo ururiyey.
Abwaan jaamac kadiya cilmi waxa uu dhashay gud loodhan jiray siig case oo ku beegan hilaadii 1950-kii, waxaana ku dhashay doxa garab la yiraahdo u dhaxaysa magaalooyinka Yeele iyo Gumeys, reer xoolo dhaqata. Halkaas uu ayuu yaraantiis ku soo barbaaray oo miyigu ku soo barbaaray. Ugu dambeyntiina wuxuu yimi magaalada Laascaanood isagoo yar buu yimi, islamarkaana halkaas ayay ka hana qaaday noloshiisii ilaa iyo heerkan uu maanta soo gaadho ku dhintay. Ilaa maalintuu hana qaaday iyo ilaa maantana wuxuu halgamaa dadka Soomaaliyeed u halgamay. Allah ha u naxariisto.
Ubad muxuu ka tegay inta taariikhda ay ururinaysay?
Ubad 11 caruura buu dhalay, gabadh yaraan bay kaga saqeybtay, wiilna isagoo weyn buu dhintay. Ilaah u naxariisto. Cabdilaahi jaacan kadiye oo fajuga la oran jiray, 9 caruura ayaa hadda runa sida abwaanku ii sheegay, iyo hooyadood iyo caruurtu wixii ay sii dhaleen.
Cabdikariim Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa xariga ka jiray mashruuca haamaha kaydka shidaalka ee Berbera, kuwaas oo ay maalgelisay shirkadda Dahabshiil. Haddaba Qadar Maxamed Cabdulla ayaa hirgelinta mashruucan ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale oo ah madaxa shirkadda Dahabshiil Group.
Mashruuc weyn baa magaalada Berbera laga dahfuray oo ah mashruuca kaydka shidaalka haamaha magaalada Berbera. Shirkada Dahabshiil baa maalgelisay mashruucan. Cabdirashiid Dahabshiil, haddaad bal dadka ku dhageysanaya u sharaxid, Cabdirashiid, muxuu ahaa mashruucan xariga laga jaray?
Horta runtii khadalow, mashruucan wuxuu ahaa mashruuc gobolkan oo dhan iyo geeskan ku nool uu u baahan yahay. Waa markii ugu horreysay haamo casri ah oo international standard baasay laga sameeyo oo shirkada private ay dhaqangeliyaan. Shidaalka ku soo dega waxaa ka mid ah shidaalka diyaaradaha. Shidaalka diyaaradu inta badan waa shidaal quality-ga ama muhiimaddu leh aad loo ilaaliyo. Dhammaan diyaaradaha iminka geeskan Afrika ka duulaya ama imanaya ama ka dhoofaya shidaalka horta haamahayga soo marba isticmaalaan ee jadwanka la yidhaahdo. Shidaalada kale ee gawaadhidu isticmaalaan ee petroleum-ka ah ee waddankooda ku fidana qayb ka mid ah haamahaas baa lagu kaydiyaa, waayo haamuhu waa haamo maalgashi badan aanu gelinay. Dad badan oo dhalinyaro ah oo waddanka u dhashay ka shaqeeyaan, qaar ajnabi ah ka shaqeeyaan. Muhiimadda waxa weeyaan in tiknoolajiyada casriga ee maanta adduunka jirta in sideedoo kale aynu u shaqeyno.
Si guud haddaad u tilmaantid maalgashinta leg baa ku baxday sideebuu mashruucaasi alku ku qiimeysay?
Saad u sheegtay waa mashruuc waqti badan la geliyey, aqoon badan ku baxday, investment badan ilaa 100 million gaaraya la geliyey. Lacagtaa la geliyey waxaa looga dan leeyahay gobol kan geeska Afrika baahi badan baa ka jirta. Dhinac dhulkii Soomaalida ay deganaayeen baa jirta, dhinac Ethiopia 140 million baa jirta. Wuxuuba waxay u baahan yihiin energy. Maanta energy-gii kelmaddaasi tamartii mar waxay gashaa cuntadii baa lagu karsada waa gas. Waa tayadana aanu ku dhawaaqnay inaanu dhisayno. Midna waa tii guudka ahayd ee laydhkii, gaadiidkii, wixii oo dhan ay ku noolaayeen. Waxaa soo dhalay waxaa loo baahan yahay qiimo jaban ku yimaadaan, waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto. Mararka qaarkood si shidaalka loo keeno waxaa loo baahan shidaal badan la iibsado oo maaragtay taasa qiimaha sii dhimaysa. Marka anagu dahabshiil ahaan maalgelin baanu gelinay, dad kaloo maalgashi gashadana waa jiraan, kuwo kaloo nala soo xulay sheer baanu doonay la galaana way jiraan, ciddii sheer nala gelaysay investment gelaysana waa soo dhoweynaynaa. Waayo waxaa loo baahan yahay gacmaha la isqabsado, horumarka laga wada shaqeeyo. Looma baahna qof baa haama sameeya adiguna haama samee. Waxaa loo baahan yahay in la yidhaahdo war haamaha yaalla aynu ka faa'iidaysano aynu warshad kala gashano oo wax ka duwana oo laga wada shaqeeyo.
qayb kala dhagax dhigay madaxweynuhu oo mashruucaasi sida dahabshiilo muxuu halkaas
madaxweynuhu hadda aad buu ugu mahadsan yahay uu noo yimi xafladda. Waxaa ahayd wax laga gaasta oo uu dhagax dhigay, taasina muddo qaadanaysa waa haamo u gaar ah. Waayo gaastu waa mid cuntada loo isticmaalayo, waa mid guri walba gaadhaysa. Sidaan kuu sheegana waa waxay faa'iido u tahay gobolkan geeska Afrika oo dhan, meel ay Soomaaliya degan tahay iyo meel Itoobiyaan degan yahay iyo cidda doontaba ha noqoto in laga faa'iideysto tamarta say doontaba ha noqoto.
Waxaad ogtahay 10 sano u dambeeyey berbera isbeddel weyn baa ku yimid. Mashaariic waaweyn oo ama dowladiya hay-adaha janibi iyo shirkado kale ka fulinayaan ama kuwa muwaadiniintu fulinayaan ha noqoto.
Wallaahi walaal saad u sheegtay Ilaahay mahadi weeyaan berberay waxay noqotay baa la odhan karaya ama qayb ka tahay gobolka oo dhan horumarkiisa. Waayo dekaduhu wadankayaga horumariya. Jabuuti dekada weyn baa horumarisay, berbera dekada weyn baa gobolka qayb ka qaadanaysa, muqdisho dekada qayb ka qaadanaysa, boosaaso dekada qayb ka qaadanaysa. Waxa weeye dekaduhu wadamada way horumariyaan. Anaga dad dahabshiil lahay, somtel lahay, ii dahabnay, dhammaan meel walba dekada waa ka shaqeynaa, waan ku sii fidaynaa maalgelin maalgashigare waanu sii badinaynaa. Berbera imika anagu warshad leh somtuna baanu maalgelinay oo shaqeynaysa. Waxaa soo dhan waxa weeyaan gobolka dhaqaalihiisa la abuuro, shaqo la abuuro, wadanka loo soo jeesto, yar iyo weyn ba hadda la ka dhigo.
Marka istaraatiijiyada berbere idinko iyo istaraatiijiyada kale ee dhulka Soomaalida ba ka faa'iideynaya
muhiimad weyn dekada la geliyo. Waa in ganacsatadu ay gacmaha isqabsataa, waa in wadanka la dhisaa, waa in nabadiisa la ilaaliyaa, waa in shaqo la abuuraa. Dahabshiil gurub oo dhanna arrimaha horumarka qayb buu ka qaadanaya hadda la ka dhigo.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil, aad baad mahadsan tahay Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a. waxaa noo soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan dalka Canada.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto ee dalka Canada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Nuur Xaaji. todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa halka ay marayaan dadaallo ay wadaan Soomaalida Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeeyaan dilalka. xilliyada xagaaga ee bilooyinkan oo kale waxaa kordha guud ahaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Toronto. dadka qaar ayaa u sababeeya firaaqada ay haystaan xilligan oo ay iskuulladu xiran yihiin. si taasi looga hortago, Soomaalida magaalada Toronto waxay sameeyaan dadaallo kala duwan. dadka dadaalladaasi wada waxaa ka mid ah maamulada masaajidda iyo ururada aan dowliga ahayn ee ay maamulaan Soomaalida Toronto. masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto wuxuu muddo wadaa barnaamijyo u gooni ah dhalinyarada oo lagu wacyigelinayo islamarkaana looga mashquulinayo inay ku dhacaan falalka aan wanaagsanayn. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ayaan weydiiyey halka ay dadaalladaasi marayaan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسين أدب بعد ما هتنتهي هرت مركو جهر رئيس لا شك
مساعد خالد موليد وحساد اكتين ببرشاد الصومالية دا يعني ستي يا مسلمين طرن وحان اللوغو أذيقا يعني بلشوين كددتك كل الدوان وبرشادة قارهان وحو حوق سارة مساعد كل لن يرادة رنتي لن يرادة برنامج شبه دنبان السمينة وحا اوغوين ان امركو اوغو ريسورت عشر الله السيد دينية يدو عقيدة دو دلق السحايو الحمد لله رب العالمين وحا نوجوغ لبدا لن يراه وكسب بحي جامعة إسلامية ورنتي هوا ودن كان كل الشيء وكوكري لبداس دلن يرى ورنتي دلن يرى دلنوغا قابل سنة وشنتي عشرة يو ماركت وعي قلن بإيغا كفران يعني ماركتي الدان كوشيغ خميستو كلا يعني ماركتي وحي ليهين برنامج خاص أو ماركت رنتي لو قلت لك قلي سيدي ماركت عقيدة دو لو لكورن لها سيدو كلا وحا لو يرى دد أو ماركتي أو آذي آذ وحويقان أو ماركتي معلمين أما أقوانيها الصومالية دو قيب والبا يعني مثلا هدان أباها نعذر هذا مسكح ذا هدان أباها نسيج شقر له راتسن لها هدان أباها نعني يعني قيب كستو كم إذا وأن يرى مركز لن يرى ذا ويلها اللان يعني ماركتي رنتي دلال وين بالو ذا الحمد لله رب العالمين عشر كل الدوم بالو لقى مركة خميستو كلا عشر كمركة لسي يكدب وحا اللو ذا سبورتس بالو ذا عيار جميع سي بالو ذا والا عيار سيا marka runtii dadaaladaas ayaan wadnaa yani maarkay ilaahayna waxaan ka bareynaa inuu nagu guuleeyo insha Allah ta'ala
dhalinyaradu waa rabaabay Sheekh Abukar ee masjidka u qaabilsan arrimaha dhalinyarada waxa kamid ah Ahmed Urur wuxuu xilli si horeeyay ii sheegay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo ku jiray falal aan wanaagsanayn balse markii ay arkeen saaxiibadooda ku xiran masjidka kasoo baxay falalkaasi
alhamdulillah barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada Toronto meel walba joogan oo diinta iyo akhlaaqda iyo taharada iyo salaata isla markana life skills ka education ka muhiimnimadiisa employment ka shaqada dad baa invite kareena oo police officers lawyers doctors oo magaalada ku soo koray yaani waxa dul mareen iyo afskoski oo kor imaaday dhalinyarta waxa aha advice kareeyaan alhamdulillah wiil badan baa jiray oo habsi kasoo baxay ama yaani dibaatada ku jiray alhamdulillah markii heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo la soo koray oo alhamdulillah isbeddel sameeyay markii arkeen ka horeeyay ayakana alhamdulillah isbeddel baa ku sameeyay waliba kuwa xuquuqdada isku qaaday oo kala xaafad joogo markii barnaamijkan isku arkeen way heshiyeen alhamdulillah hadana waa walaalo
sidoo kale waxa dadaalo lamid ah kan masjidka Khalid bin Walid wada ururo ay maamulaan Soomaalida Toronto gaar ahaan haweenka deeqa Nur Shabeel waa asaasaha iyo madaxa Hooyo Innovation Hub oo ah xarun la talin iyo wacyigelin siisa dhalinyarada iyo hooyooyinka qaarkood caruur looga dilay magaaladan
mar walba in Hooyo Innovation Hub waxaan isku daynaa in aan wax ka qabano ama isbeddel ama aan runtii dhibaatooyinka umada Soomaaliyeed ay la kulmaan ee degan magaalada Toronto siiba dhalinyarada ee Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay maaragtay markasta ay la kulmaan in kaalin weyn waxaan ka qaadanay runtii in aan umada Soomaaliyeed in aan siino fajignaan iyo awareness in wacyigelin ku saabsan in xaaladaha ka dhacayo ay u geysanayo dhibaato dhalinyaradeena in haddii tahay qaybta social development haddii tahay qaybta economic development in runtii bulshada sidi maaragtay isbeddel ay u heli lahaayeen iyo shaqo abuur iyo in la balaariyo wacdinta ee fajignaanta siiba waalidka runtii dadaal weyn baan gelinay oo aad ugu xoojinay in ay waalidku ama dadka Soomaaliyeed ay runtii ogaadaan xaaladaha ay ku jiraan meesha ay ku nool yihiin dhaqanka meesha aan ku noolnahay sida uu yahay sida daraadeed waxay abuurtay runtii in ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan deegaankan aan deganahay magaalada Toronto ugu weyn tahay agaarkeeda in runtii wada shaqeyn badan aan abuurnay
sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay Canada ee homesidecanada.com 93 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto laga soo bilaabo bishii January ee sanadkan ilaa iyo bartamihii bishan Agosto inta la hubo 2 qof oo Soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaaladan walow dadka qaar ay gaarsiinayaan ilaa 4 qof mise jirto xog rasmi ah oo ku saabsan arrinkan laakiin waxay dadka badankood isku raacsan yihiin in sanadkan dilalka dhalinyarada Soomaalidu aad ugu hooseeyo marka loo eego sanadihii tagay masjidka Khalid bin Walid waa halka janaasada lagu la tugto inta badan Soomaalida lagu dilo magaalada Toronto. Sheekh Abubakar Sheekh Hussein maamulaha masjidkaasi ayaan mar kale weydiiyay hadii ay ka warqabaan hoos u dhaca laga soo sheegayo dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto.
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa dareemaynaa masaajidka runtii inuu hoos u dhacay dilkii dhalinyarada runtii taasna waa wax aad iyo aada loogu farxo. Waa runtaayo dhalinyarada magaalada Toronto lagu dilo intooda badan, yacni maaragtay masaajid Khalid Muleed baa lagu dhaqaa. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin sanadkan waa dareemi karaa runtii inay aad iyo aada u yaraadeen, yacni maaragtay.
Waa tashi Abubakar, maxaa keenay ayay kula tahay hoos u dhaca ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto?
Runtii marka ugu horreysa horta waa Ilaahay mahadiis, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Midda labaad waxaan dhihi karaa waalidiintii oo runtii iyo dadaal dheeraada sameeyey, yacni maaragtay, oo aada kaga faa'iidaystay maaragtay tajaaribtii iyo wixii lasoo maray, yacni maaragtay waalidiinta oo maanta fahmay mas-uuliyadda ka saaran dhalinyaradooda, maxaa yeelay Ilaahay subxaana wa tacaala wuuna weydiinayaa siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can raaciyatihi. Runtii waalidkii oo maaragtay aada u baraarugay, yacni maaragtay, iyo masaajidadii oo aada iyo aada runtii u kordhiyay barnaamijyadii, yacni maaragtay, runtii dhalinyarada loo sameeyey, yacni maaragtay, marka inahaasoo dhan runtii waxay keeneen in dilkii runtii uu hoos u dhaco, yacni maaragtay. Waxa aada iyo aada runtii u badatay oo la dareemi karaa in barnaamij cumro la yiraahdo dhalinyaradii qaar badan oo ka mid a dibadda loo saaro waddankii la geeyo, yacni maaragtay xaramka la geeyo, cumro iyo xaj la geeyo, dhalinyaradaas waddanka la geeyana runtii markay soo noqdaan isbeddel badan baa ku dhacay. Markay waddankii soo arkaan oo yacni maaragtay ummadoodii iyo dhaqankoodii iyo ay soo arkaan markay halkan kusoo noqdaan runtii isbeddel badan baa ku dhacay, yacni maaragtay. Marka arrimahaas baa runtii waxaan dhihi karaa iyo arrimo kale baa keenay in alxamdulillaahi rabbil caalamiin dilkii yacni maaragtay uu hoos u dhacay, yacni maaragtay.
Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga v o a oo todobaadkan aan uga hadlayno halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida oo ay ugu horreeyaan dilalka. Cadaalad u helista dhalinyarada lagu dilay magaalada Toronto waxay ka mid tahay arrimaha ay inta badan ka hadlaan Soomaalida iyo booliska. Yuusuf Abikar Cali oo loo yaqaano Yo Baby waxaa wiilkiisa lagu dilay magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba sanadkii 2020. Laba qof ayaa loo xukumay dilka wiilkiisa. Wuxuu rumaysan yahay in cadaalad u helista dhalinyarada la dilay ee Soomaalidu ay u baahan tahay isku duubni iyo dabagal badan.
Waxaad moodaa Xuseen in dilalkii ay naga sii yaraanayaan, alxamdulillah Ilaahay ayaa mahadis ka leh, taas oo runtii maaragtay sababtay in dadka Soomaalida ay isku yimaadaan, ay tashadaan, ay ka hadlaan in dhib dhacay. Macnaha waagi hore waxaa dhici jirtay dhibkii hataa la qarin jiray, iyadoo dilkaas yaraaday. Haddana waxaa naga maqan ilaa iyo 200 wiil Soomaaliyeed oo sanadadii lasoo dhaafay ilaa iyo markii aanimid ilaa hadda xabadda ay ku socotay, kuwaas oo aanan maaragtay dilalkoodii wax halah laga gaarin. Waxaan mar walba ka codsanaa in dadkaas ay dabagalaan, ay keenaan dadkii ilaayay, wiilashaas yaryar ee Soomaaliyeed. Waxaana markasta codsan lahaa aniga waxaan ka mid ahay dadkii maaragtay looga dilay maaragtay wiilashoodii halkan. Waxaan sameynay dabagal aad iyo aada maaragtay u badan, mar walba hay-adaha amniga waan la xiriireen. Walow halkan anaga meesha wiilkayga lagu dilay ahayd magaalo kale oo ilaa iyo 3 saacadood oo diyaarad ah noo jirto, haddana kama quusanin. Askartaas mas-uuliyaddaas qaadeen inay soo qabanayaan dadka dilay, dadkaas inay raadiyaan. Waan la xiriiri jirnay, diyaaradaan u raaci jiray, waa u tegi jiray. Marka waa booliiska inay shaqadooda qabsadaan oo ay soo helaan dadka dilayaasha ah ee maaragtay daba taagan ilmaha Soomaaliyeed. Marka ugu dambeyn aniga raggii dilay maaragtay wiilkayga waxay ahaayeen 2 nin, labadaas nin waa la soo qabtay. Walow meesha ay meel fog ahayd haddana kama aanan harin, laana cunugaaga haddaa loosgarayso qofkii dilay waa inaan maxkamad la keenaa, la sharciyey waay. Qof maaragtay owlaadaada kusoo tacbaantay inta xabad la dhaco iska baxo caqli maaha. Marka labadaas qofood waa la maxkamadeeyey. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaan, isku duubnaada isla jira, caruurtiinan ka warqaba.
Kelly Scanner waa madaxa qaybta 11aad iyo 12aad ee booliska magaalada Toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. Dabyaaqadii sanadkii hore mar booliiska iyo Soomaalidu ay wada kulmayeen ayaan weydiiyey waxa ay ugu jawaabayso dadka aaminsan in booliisku aysan soo qaban kuwa dhibaatada u geysta dhalinyarada Soomaalida.
The homicides involving Somali youth in 2022 have 100% solve rate. So we've solved all of them. So yeah, we have. Last year we solved 100%.
Dilalka la xiriiray dhalinyarada Soomaalida ee 2022-kii waan xalinay 100% dhamaantood. Sanadkii horena waxaynu xalinay 100% dhamaan dilalka la xiriiray dhalinyarada Soomaalida. Waxaa jira ay tiray kiisaska qaar oo 2019-kii ahaa oo aanan weli la xalin. Markii dhawaan bishii Agoosto aan ka shaqo bilaabay qaybta 20-aad, waxaa dhacay ay tiray dil iyo rasaasayn xadin leh. Saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogta ah u shaqaynayeen, ay tiri, 3 maalin oo aysan aadin guryahooda. Qol ayay ka samaysteen saldhigeena oo ay ku shaqaynayeen. Waxay ila tahay, ay tiri, inaan ka hadli karno xiriir la'aanta iyo aaminaadarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna. Waan fahmi karnaa middaasi, ay tiri, waxaan isku dayaynaa inaan helno waddooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha. Idinkuma eedaynayno, ayay tiri, oo ma dhahayno waxay waxaan u dhacayaan wada shaqayn la'aantiina. Waxay ila tahay, ayay tiri, intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan idinkoo faraxsan. Waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin, ayay tiri, sida aad moodaan.
I think this is the first step in building that trust and relationship so you feel comfortable coming to us. But we understand, and I just want you to know that the solve rate is better than you think.
Sheikh Abukar Sheikh Hussein, maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto, ayaa Soomaalida u jeediyay inay sii wadaan dadaalladan caruurtuna ay waqti siiyaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka.
Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan, inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badan oo ka mid a way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo, waalidku inuu waqti siiyo caruurtiisa, yacni maaragtay mar allaale markuu shaqada ka soo baxo waa inuu guriga yimaadaa, waa inuu caruurta la saaxiibaa, waa inaan la sheekaysanaa, waa inaan la soconnaa yacni maaragtay waxay samaynayaan, yaa saaxiib la ah, xaggee bay aadaan. Haddaadan adigoo waqti siin caruurtaada, yacni dad kale ayaa waqti siinaya, yacni maarka waalidiinta waxaan aad iyo aad ugu waanin lahaa caruurta af soomaaliga inay baraan, maxaa yeelay waxaa tajribo lagu ogaaday cunugu markuu af soomaaliga yaqaana, yacni maaragtay waa ka fiican yaa kan kale aan af soomaaliga aqoon, yacni maaragtay runtii, maxaa yeelay dhaqankiisii buu yaqaanaa, diintii buu ku soo dhowaanayaa, waalidkiiba aad isu fahmayaan, yacni maaragtay wax kale haddaadan caruurtaada bari karin balluuqadda soomaaliga runtii bar. Oo waxa waa annaga waxaan rabnaa marka ugu horreysa cunug oo muslim ah, marka labaad soomaali ah, yacni maaragtay marka saddexaad haddaa rabtid kanadiyaan ha noqdo, soomaalina waxa waaye waa inuu luuqaddii ku hadlaa, yacni maarata waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo runtii luuqaddii aan ku hadlin. Waxaan kaloo waalidiinta ku waanin lahaa, yacni inta isku meel deganba inay inta guddi sameeyaan in laysu yimaado waalidiintu ka wada shaqeeyo, yacni maaragtay caruurta la caawino. Waxaa laga yaabaa hooyooyin caruur badan haysta, waalidkii dhintay ama ka maqan yahay, dadkaasoo kale in laga warqabo. Annaga masaajidka mar walba diyaar baan idin nahay runtii, wixii talo loo baahda yacni maaragtay oo aan isqaban karana inaan qabanno, yacni maaragtay oo aan iskaashanno, ilaahayna tala saarsanno, khayr badan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada soomaalida ee toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida ee magaalada oo ay ugu horreeyeen dilalka. Intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkii bandhiga v o a. Halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kale, balse marka hore war hadda dhow na soo gaaray aan idin dulmaro. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyn isdifaacis wadajir ah ay la beegsadeen maleeshiyada Al-Shabaab 15-kii bishan Agoost, ayna ku dileen 5 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Duqeynta ayaa Africom ay sheegtay inay ka dhacday meel u dhow علي هلا أو لباب بقول يا أفر يا فرتن كيلومتر وقوي بريك حكتام قال ده مقدشو دقين تا يا مريكان كوشجع إني أحد مد لجو تاجيري إذا ماذا دولة دا سوماليا لنا عالم كنا وزير كأرمها دبدة إيران حسين أمير عبد اللهيان أيام أنت جاري بقال هذا الرياض يدو بقشة ديسا أي نقون يسو تيوجه رئيس رسمية سعودي أو كتجو دبلوماسي أو سرية إيران تن يبشي مارج مركز أو رياض إيه تهران أي إسكوسو دوادين سيدا يقرتي ورباهن تا دولة إيران wada xajoodiyo oo shiinaha gadaalka riixaya ayaana keenay in labada dal oo muddo dheer aad isaga soo horjeeday ay gaaraan heshiis ay ku soo celinayaan xiriirkooda diblomaasiyadeed isla markaana ay dib u furayaan safaaradihii ay ku kala lahaayeen magaalooyinka Riyaad iyo Tehran Iran oo shiicada ay ku xoogan tahay iyo Saudiga oo muslimiinta sunniga ay ku awood badan yihiin ayaana xiriirka isu jiray sanadkii 2016 kadib markii safaarada Saudiga ee Tehran ay weerar ku qaadeen dibad baxyaalka Araysna xukun dil ah oo Saudiga ay ku fulisay wadaadkii shiicada ahaa ee Namir al-Namir. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa ugu baaqay hay'adaha dawladda inay ka qayb galaan howlgallada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay kadib shirkii golaha wasiirada ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa Zainab Abukar.
رئيس الوزارة الصومالي حمزة عبد البري أو قدومين أي شركة قولها وزير ضمان تايا فري هاي أذها الدولة دي يقيبها كل الدوان أي بلشدة إن أي كقيب قاتان دقالك كدن كأه كوحدة الشباب
وحربا إن أنفره ضمان هاي أذها الدولة مشقالها الدولة إن أي دقالك lagu jiro in ay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mugle ay uga qayb galaan af iyo adin labadaba ay uga qayb galaan wasiirada iyo madaxda hay'aduhu waxay faran yihiin in ay ku hoggaamiyaan shaqaalahaado ee arintaas isla markaana ay ku kor joogteeyaan daladaha waxbarashada iskuulada jaamacadaha iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxa laga rabaa in ay garab istaagaan ciidamadooda in ay dhiri galiyaan qaybtoodan ay ka qaataan dagaalka aan kula jirno khawaarijta
shirkan ayaa sidoo kale waxa warbixin ku saabsan howlgallada socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab looga dhageystay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim Sheikh Muhiddin oo sheegay in uu socdo dagaal looga sifeynayo shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin gobolada dhexe
waxa sidoo kale bogaadinaya ciidamada amniga ee geesiyaasha ee meel walba oo dalkeena ka mid ah maanta ka wada jihadka ka dhanka ah khawaarishtaas waxay sameynayaan taariikh cusub oo qalin dahab lagu qorayo waxayna mar labaad dib u xoreynayaan Soomaaliya oo ay gumaysi ku hayaan khawarij aan waxba reebaynin oo aan aqiidada dalka dalkani u leeyahay dadkani ay leeyihiin iyo dalka ay leeyihiin iyo karaamada ay leeyihiin babaabiyay
Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre ayaa sidoo kale bogaadiyay go'aanka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gaaray in uu dagaalka ka hoggaamiyo jiidaha hore
waxaan ku bilaabayaa inaan bogaadiyo talaabada geesinimada leh hoggaaminta leh oo qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hoggaamiyaha dhabta ahi waa midka u sahamiyo dadkiisa u soo arka rug iyo baro ku habboon inay deegaan kadibna si xirfadeysan oo xikmadeysan ugu hoggaamiya si ay ugu gaaraan iyagoo nabada waana mid ay muuqato in madaxweynuhu maanta ku dhaqaaqay waa oday runtii Soomaaliyeed oo aan Soomaaliya kalahayn wax dan ah oo aan ka ahayn inuu arko dalkiisa oo xor ka ah 5 billion oo deyn ah oo in fara badan oo ka mid ah ay deyntaas lacagtaas ay tahay ribo korsaar ah oo dalkan iyo jiirishiisa dambaba culays ku ah inuu arko dadkiisa oo ku xoroobay xorka ah gumeysiga khawaarijtu ay ku hayaan muddo dheer inuu arko dadkiisa oo xorka ah qabyaalada dulleysatay isla markaana u jeheystay dhinaca midnimada iyo israaca iyo walaaltinimada
kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu meelmariyay hindisa sharciyeedka da'yarta Soomaaliyeed iyo xeer nidaaminaya maaraynta iyo hantida danta guud iyo agabka dawladda si kastoo ay ahaato madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb si uu ula socdo diyaar garowga howlgalada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab oo dawladdu sheegtay in uu dhameystir u yahay wajiga koobaad ee duulanka socda Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Kooxda Taliban ayaa arbacadii dalka Afghanistan xayiraad ku soo rogtay dhammaan ba xisbiyada siyaasadda iyagoo sheegay in dhaqdhaqaaqyada noocan ahi ay ka hor imaanayaan shariicada Islaamka warbixin oo arrinkan ka diyaariyay wariyaha VOA da Islaamabad Ayaas Guuli waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Talaabadan ayaa timi maalin kadib markii hoggaamiyashan Afghanistan ay Hussein sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay ku soo noqoshadooda awoodda dalkaasi wasiirka cadaaladda Taliban Abdul Hakim Sharif ayaa raayiradan ku sheeciyay shir jiraayid oo ku qabtay magaalada caasimadda ee Kabul waxaana uu sheegay in xisbiyada siyaasadu aanay shariicada Islaamka ku lahayn wax sal ah oo ay kaga shaqeeyaan dalkan isla markaana aanay u adeegin danta qaranka waddankuna aanu maadin In ka badan 70 xisbi siyaasadeed oo isugu jira kuwa waaweyn iyo waliba kuwa yaryar ayaa si toos ah uga diiwaan gashanay wasaaradda cadaaladda 2 sano ka hor. Waa markii ay kooxda Taliban sheegteen inay dib ula wareegeen dalkan Afghanistan ee dagaaladu ay saameeyeen. Iyadoo tan iyo xilligaasi si joogto ah loogu eedeynayay inay xadidayeen xurriyadda isu-imaatinka, shirka iyo waliba cabirista rayiga si ay u cadaadiyaan dadka ka soo horjeeda, iyagoo keliya kuwa taageersan u ogolaaday inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyada noocan ah. Waxaan tan iyo markaasi soo rogeeyay nafasiradooda adag ee sharciga Islaamka si ay xukuumaan dalkan saboolka ah ee ku yaalla koonfurta qaarada Aasiya iyagoo hablaha wixii fasalka lixaad ka sarreeya ka xayiray inay dugsiyada tagaan sidoo kalena badi haweenka Afghanistan ka xayiray shaqada amaba nolosha bulshada warbaahinta Afghanistan ayaa sidoo kale weerar uu kaga yimaayay xukunkan cusub iyagoo ku qasbay dhowr channel iyo waliba xarumo warbaahinood inay xirmaan iyo waliba boqolaal wariyaal ah inay dalkaasi isaga tagaan qaramada midoobay iyo waliba hay'ado kale oo caalami ah oo arrintan la socday ayaa si joogto ah u cambaareynaya xaaladda xuquuqda aadamaha Afghanistan ee si xumaanaysa iyo waliba rabitaanka Taliban ee ah in ay soo celiyaan xayiraadahooda iyo weenka iyo waliba xuquuqda madaniga Taliban ayaa xukunka qabsatay 15kii bishii August ee sanadkii 2022 markii Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ay dhamaan ciidamadooda kala baxeen halkaasi kadib muddo 20 sano ah oo qayb ka ahaayeen dagaalka Afghanistan kooxda ayaana la wareegtay hoggaaminta xisbiga siyaasadda Afghanistan iyadoo siyaasiyiintiina ay ka carareen dalka iyagoo ka cabsanaya in looga aargoosto inay la shaqeeyeen dawladdii hore ee Mareykanku u baritaarayay siyaasiyiin badan oo reer Afghanistan ah oo dibad wareega ayaana tan iyo xilligaasi ka hor yimid xukunkan cusub ee Afghanistan isla markaana ku baaqay in halkan hubaysan lagala hor imaado si meesha looga saaro hase yeeshee taageere caalami ah uma aanay helin ololahoodaasi qaramada midoobay ayaa sheegaysa in dagaalka muddada sanadaha socday iyo waliba abaar daba dheeraatay ay sii xumeeyeen dhibaatada bini'aadamnimo iyadoo halkaasi 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaana dadku ay gargaar u baahan yihiin
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi noo soo koobayay haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada iyo waxay qoreen
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona waxa idinla socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafi idaacuur ismaaciil oo jooga london ayna ku bilowna Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee Independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa qaxoontigii ugu horeeyay Britain oo la dajiyay hangarro ka samaysan doonyo. Isniintii ayaa la arkayay sida wargeysku daabacay basas dajinaya magangelyo doon laga soo raray hoteello hore loo dajiyay, waxaana goobta ku sugnaa dad laba kooxood ah oo qaarkood soo dhoweynayeen halka kooxda kalena dibadbax ay ka sameynayeen.
Cabdixafidow, sida wargeysku daabacay waxaa la filayay in ilaa iyo kontameeye magangelyo doon ah la soo dejiyo doonyahaasi, laakiin dib u dhac dhowr jeer yimi iyo weliba xaqiijinta badbaadada doonyahaasi aawadeed ilaa iyo 12 rag ayaa la dejiyey. Tobaneeye kale oo qaxoonti ah ayay ahayd in la keeno goobta, laakiin ugu dambeyntii ayaa safarkooda la joojiyey kadib markii warqado sharci ah loo diray laanta socdaalka Britain, iyadoo laga dayriyay caafimaadka maanka iyo weliba jismiga ee dadkaasi la soo waday. Hay-adda u shaqeysa qaxoontiga ka soo gudba magaalada xeebeedka Kiel ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay in magangelyo doon naafo ah, dad ka badbaaday jirdil, iyo weliba dad lagu haystay gumaysi laga reebay in la dejiyo doonyahaasi ka samaysan hangarada.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay madaxa hay-addaasi la shaqeysa dadka qaxoontiga ah ayaa sheegay in guriyeynta qaxoontiga la dejinayo guryo dul sabeynaya badda ay tahay arrin ka baxsan bani-aadnimada, in la dejiyo dad koox ahna ay tahay naxariis darro aan la aqbali karin. Mas-uulkan ayaa waxa uu sheegay sida wargeysku daabacay in xataa in dadkaas qaxoontiga ah loo sheego in loo rarayo guryahaasi ay ku kicinayso xaalad. Dadka waa in la dhex dejiyaa, ayuu yidhi, bulshada oo aan la geyn doonyo badda dusheeda taagan. Waxaanu intaasi raaciyay inay dowladdu xoogga saarto sidii ay go'aamo uga gaari lahayd dadkan magangelyo doonka ah.
Cabdixafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay taageerayaasha afgembiga Niger oo ku baaqay abaabul ballaaran iyada oo ay jirto khatar military oo uga imanaysa isbahaysiga gobolka. Sida wargeysku daabacayna, saraakiisha afgembiga sameeyey ayaa abaabul ugu baaqay bulshada Niger weerar military oo laga cabsi qabo in uu kaga yimaado dalalka isbahaysiga galbeedka qaaradda Afrika awade, iyadoo dalalkaasina ay dib xilka in loogu soo celiyo dalbadeena madaxweynihii kursiga militarigu ay ka tuureen dalkaasi Maxamed Bazoum.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay kulan u qorsheysnaa inay yeeshaan madaxda wadamada ku bahoobay ururka ECOWAS dabayaaqada toddobaadkan oo baaqday ayay u muuqataa in xiisadda gobolku ka sii darayso afgembigii madaxweyne Niger kadib markii uu dhammaaday xilligii militariga Niger loo qabtay in xilka ay ku celiyaan madaxweynaha, ayaa ururka ECOWAS diyaariyey militari si ay dib dimuqraadiyadii ugu soo celiyaan dalka sida ay sheegeen, laakiin weli ciidamadaasi ma ay hawlgelin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada qoreen Cabdixakiim Maxamed Shir oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Hadii uu maad siihiin shiruuca iyo Cabdixaafid oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada gabagabadii ciyaaraha aan idaacaddeena ayaan soo gaarnay. Markana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa waxa ay soo gashay loolanka loogu jiro daafaca kooxda Bayern Munich iyo kooxulka Faransiiska Benjamin Pavard, kaas oo kooxda Manchester United ay si weyn u doonaysay. Inter Milan ayaana doonaysa in xidigan ay ku garaacdo kooxda Manchester United. Dhinaca kale, kooxda West Ham ayaa weli sugeysa inay jawaab ka hesho kooxda Manchester United oo ku aadan xidiga ay ka doonaysa Harry Maguire, kaasoo ay ka gudbiyeen dalab 30 milyan ah. Maguire ayaana kasoo muuqday safkii kooxda Manchester United ee maalintii furitaanka horyaalka Premier League, taasoo dadka ciyaaraha falanqeeya ay sheegeen in Harry uu go'aansaday inuu booskiisa u dagaalamo. Manchester United ayaana jawaabta kama dambeysta ah siin doonta kooxda West Ham. Tababare Ten Hag oo haddana wuxuu sheegay inay tixgelinayaan haddii uu doonayo in laacibka uu baxo. Dhinaca kale, Cancelo oo ka tirsan kooxda Manchester City ayaa isagana loo malaynayaa inuu u dhaqaaqi doono dalka Sacuudiga. Cancelo oo kooxdiisa Manchester City aan boos ka haysan waayadan ayaa wararka qaar ay sheegayaan in uu ay si weyn u doonayso kooxda Al Ahli ee dalka Sacuudiga. sidoo kale kooxda Manchester United waxay wali daba taagan tahay laacibka qadka dhexe ee Sufyan Abramat kaasoo u ciyaara kooxda Fiorentina iyo xulka Morocco. Manchester United ayaana maalintii furitaanka ee horyaalka soo bandhigtay ciyaar kaliyatii qadka dhexe, taas oo tababare Ten Hag ku riixaysa inta uusan suuqa furmin inuu soo xoojiyo qadkiisa dhexe. Wararkeena ciyaaraha waa naga inta, markana kaalmihii heesaha. heestaasi ay ku luqayso Marian Run ayaa u dambeysay idaacaddeenii fiidnimo. Waxaana idinla socodsiinay anigoo Samakaabatan iyo idaacadahayaga kale. Waxaanu idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Sal iyo baar aashaqo malihid sohodin gaare